Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 22 години. У студії Ольга Короткевич, вітаю. Сьогодні у програмі, що означає запрошення представників опозиції і неурадових організацій у створену державою консультаційну раду. Про гэта у працкім акценті. З нагоди юбілейної дати народження прем'єра Ради БНР Антона Луцкевича. Гутарка про гэту особу у вольній студії. Агляд дзвонкоў на свободу за гэты тыдзень. А так само наше даследование «Беларуская улада и беларуская наука. Патрабаванні і оценки». Гэта ды іншае пасля выпуску новин.
У ефіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. У Беларусі ўступіў у сілу дэкрэт прэзідэнта нумар 1 аб заяўляльным прынцыпе рэгістрацыі юрыдычных асобаў. З гэтага дня рэгістрацыя прадпрыемстваў за выключэннем банкаў і крэдытна-фінансавых арганізацыяў набывае сілу ў дзень падачы дакументаў. Таксама была спрошчана сама працэдура падачы. Для рэгістрацыі цяпер патрэбная толькі заява, статут і дакумент, які пацвярджае плату дзяржаўнай пошліны. Пры наяўнасці гэтых трох адмова не дапускаецца. Пасведчанне аб рэгістрацыі выдаецца на наступны працоўны дзень. У Мінску прайшла акцыя памяці Станіслава Маркелава і Анастасіі Бабуравай. Каля 15 чалавек сабраліся насупраць расійскай амбасады, каб выказаць салідарнасць з аналагічнай акцыяй, якая праходзіць у Маскве. Працягваем выпуск навінаў. Сёння ў свеце. У Маскве ў храме Хрыста Збаўцы быў узведзены на пасад новаабраны патрыарх маскоўскі ўсія Русі Кірыл. Ізраільскі прэм'ер Эхуд Ольмерт папярэдзіў, што адказ Ізраілю на ракетныя абстрэлы яго паўднёвых гарадоў палестынцамі будзе несувымяральна жорсткім. Заява была зроблена пасля некалькіх нядаўных абстрэлаў з боку паласы Газы, якую кантралюе Хамас. Толькі сёння было выпушчана 4 ракеты, а адразу пасля выступу Ольмерта ў выніку мінамётнага абстрэлу былі параненыя 3 ізраільцян. Хамас асудзіў заяву Ольмерта як агрэсіўную, аднак звярнуўся да ўсіх палестынскіх груповак з заклікам датрымліваць заключанае замірэнне. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас адрынае дыялог з Хамас, пакуль той не прызнае паўнамоцтвы арганізацыі вызвалення Палестыны. Арганізацыя, у якой дамінуе абасаўскі рух Фатах, з'яўляецца аб'яднаннем розных палестынскіх фракцыяў, але не ўключае ў сябе Хамас. Яна традыцыйна прадстаўляе Палестыну на міжнароднай сцэне і ў прыватнасці прызнала ў 93 годзе права Ізраілю на існаванне. Сённяшняе выказванне Абаса стала рэакцыяй на заклік лідара Хамас Халіда Мішаала замяніць арганізацыю іншай, якая больш поўна прадстаўляла сённяшнія палестынскія фракцыі. Новы кааліцыйны ўрад Ісландыі ачэліць першая ў гісторыі краіны жанчына. Йоганна Сігурда Доцер стане адначасова першым прэм'ер-міністрам, які не хавае сваёй нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. Больш як 90 чалавек загінула ў Кеніі ад выбуха цыстэрны з бензінам. Сотні людзей гуртаваліся вакол месца аварыі аўтацыстэрны, набіраючы ў вёдры выцякаючае паліва, калі па невядомай прычыне адбылося ўзгаранне. Чалец міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі Махамад Аль-Барадэй заявіў аб патрэбе наўпростага дыялогу паміж Іранам і ЗША. Амерыканскі прэзідэнт Барак Абама раней выказваў інтарэс да перамову, заявіўшы ў інтэрв'ю, што гатовы працягнуць Ірану руку дыпламаты, калі той расцісне свой кулак. У Венесуэле адбыўся напад на сінагогу. Адносіны краіны з Ізраілем рэзка пагоршыліся пасля таго, як Венесуэла выслала ізраільскага амбасадара ў знак пратэсту супраць ваеннай аперацыі ў паласе Газы. Афіцыйны Каракас асудзіў напад на сінагогу, але пры гэтым яшчэ раз раскрытыкаваў ізраільскую палітыку на блізкім усходзе. Лондонская паліцыя арыштавала 5 пратыбецкіх дэманстрантаў, якія спрабавалі прарвацца да кітайскай амбасады ў час прыбыцця туды кітайскага прэм'ера Уэн Джабао. Уэн прыбыў у Брытанію з трохдзённым візітам для перамоваў пра развіцці двухбаковых эканамічных адносінаў. У Маскве сотні дэманстрантаў патрабавалі пакласці канец палітычным забойствам. Яны звярнуліся да ўладаў з заклікам паскорыць расследаванне забойства Станіслава Маркелава і Анастасіі Бабуравай. У Іраку ідзе падлік галасоў пасля ўчорашніх мясцовых выбараў. З папярэдніх дадзеных яўка выбаршчыкаў склала 51%. І каля 3 мільёнаў чалавек са 105 краінаў сабраліся сёння ў Бангладэшы для традыцыйнай малітвы за мір. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.
У ефіры Радіо Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. На працягу гэтай гадзіны. Што азначае запрашэнне прадстаўнікоў апазіцыі і неўрадавых арганізацый у створаную дзяржавай кансультацыйную раду? Пра гэта ў праскім акцэнце. З нагоды юбілейнай даты нараджэння прэм'ера Рады БНР Антона Луцкевіча, гутарка Міхася Скоблы і Анатоля Сідарэвіча у вольнай студыі. Агляд званкоў на свабоду за гэты тыдзень. І даследаванне свабоды, беларуская ўлада і беларуская навука, патрабаванні і ацэнкі. Пачынаем праграму праскім акцэнтам. Што уяўляюць сабой кансультацыйныя рады пры органах улады, куды цяпер запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства? Гэта адна імітацыя ці нешта большае? Ці гэта пастка ці новыя магчымасці? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць былая кандыдатка ў дэпутаты Вольга Казуліна, намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карніенка і рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Вядзе гутарку Юры Дракахуст.
Апошнім часам грамадскім палітычным жыцці Беларусі назіраецца цікавая і цэлкам новая з'ява. Стварэнне розных кансультацыйных, дарадчых радаў пры органах улады і запрашэнне туды прадстаўнікоў незалежнага грамадства. Ну вось Андрей Вардамацкі і Ярослав Раманчук запрошаныя ва ўрадавую камісію па паляпшэнні інвестыцыйнага іміджу краіны. Жанна Літвіна, Іосіф Сярэдзіч, Алена Міронава ў камісію па СМІ. Ну а ў грамадскай радзе пры прэзідэнцкай адміністрацыі нагул суквецце грамадскіх і палітычных дзеячоў. Станіслаў Богданкевіч, Леанід Заіка, Владзімір Нісцюк, Александр Ярашук, Олег Гулак і шэраг іншых. Гэтыя ўтварэнні яшчэ не пачалі ці толькі пачалі працу, а ў друку і ў інтэрнэце ўжо разгарэлася палкая дыскусія. Як да гэтай, так бы мовіць, рада будоўлі ставіцца? Гэта магчымасць ці гэта пастка? Удзел у гэтых радах – гэта нармальная эфектыўная палітыка, ці гэта звычайнае глупства, ці нават здрада дэмакратыі? Вось я прапаную працягнуць гэтую дыскусію за круглым сталом праскага акцэнту. Вольга, як вы ацэньваеце ўдзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў гэтых прыўладных радах?
Ну, у меня такое очень скептическое отношение к этому. Конечно же, это не здрада. У каждого политика есть свое право участвовать в каких-либо, ну, политических моментах, да. Но мы все прекрасно понимаем, что в апреле месяце наступает такое X-время, когда Европарламент будет принимать решение по поводу продления санкций, либо приостановления очередных санкций. То есть совершенно очевидно, что сейчас все делается для того, чтобы сделать эту красивую картинку. Теперь разрешение продажи в Союз печати. В ларьках Союз печати народной воли, и теперь точно так же вот использование и приглашение представителей оппозиции в государственные комиссии. Это только, я уверена, что это только для галочки, для того, чтобы вот более красочную картинку преподнести Европарламенту. Ничего хорошего из этого не выйдет, и, естественно, никто не будет слушать советов наших оппозиционеров. Хотя они все очень умны и интеллигентны.
Виктор, вось накольки я ведаю, запрошение у Раду при президентской администрации, якую узначальвае Владимир Макей, было накіравана і руху за свабоду адным з кіраўнікоў, якога вы з'яўляецеся. І, дарэчы, гэта, відаць, адзінае запрашэнне, якое было накіраванае менавіта структуры, арганізацыі, бо іншыя запрошаныя, так бы мовіць, у асабістай якасці. Ну і, наколькі я ведаю, ваш рух гэтае запрашэнне ў прынцыпе прыняў. А вось чаму вы не ў пастку лезеце? Вось вы чулі, Ольга лічыць, што гэта робіцца толькі для галачкі. І вы гэтай галачкай гатовыя быць?
Па-першае, я хачу пацвердзіць, што мы атрымалі такое запрашэнне. Праўда, гэта было тэлефоннае запрашэнне, якое, ну, як бы цяжка лічыць такім афіцыйным. Дэталі працы групы такія, як рэгламент, паўнамоцтвы, статус і так далей, пакуль невядомы. Таму ўсё можа быць, але мы згодны супрацоўнічаць па шэрагу пытанняў і таму прынцыпова сваю згоду далі. Магчыма, адкрыюцца нейкія новыя абставіны. Але от я хацеў тут крыху запярэчыць Вольгі. Нават калі мы бярем такую кароткатэрміновую перспектыву взаемадачынення ў Беларусі і ў развяз, як красавік месяц, калі будуць падводзіцца вынікі, так я лічу, што беларуская дэмакратычная грамадскасць павінна быць такім зразумелым еўразвязу партнерам. Вот уявіце такую карціну, калі спадар Лукашэнка кажа, слухайце, я яму ты прапаную дыялог і дыскусіі па шэрагу пытанняў, а яны прынцыпова не хочуць удзельнічаць і гэтак далей. Усё залежыць ад таго, якім чынам будуць у гэтай радзе тыя ці іншыя асобы сябе паводзіць. Вядома, што блок патрабаванняў по лібералізації ситуації, він випрацьований. І навіть я можу сказати, що у демократичної громадськості у той чи іншій ступені по йому є консенсус. І тому відстоювати свої підходи треба, використовуючи всі легальні можливості. У цьому наша принципова позиція.
Олександр, ну ви чули міркування наших колегів. А як ви оцінюєте ось цю, я ще раз скажу, радобудовлю?
По-перше, тут не треба бути великим аналітиком, каб розуміти, що саправды там на версі не разгоняться ось так ділитися уладой. Послухали там Беніту Ферреру-Вальднер і посипали голову попелом. Саправды, не що у нас надто авторитарний режим, давайте ось трохи дадим там Лябедьку з Корнієнком улади. Конечно, це ще смішно, безумовно, це гульня, і натурально тут найперше тісня на уладу, необхідність нормалізувати дочиненні з Євросоюзом. Однак підкреслю, що це вельми моцний чинник. І я ще в додаток до того, що зазначила Ольга Казуліна, скажу, що у красовіку ж життя не кончається. Після цього, наприклад, скасують санкції, запросять Лукашенку на саміт у Прагу. Це буде ще один етап ангажування Білорусі, білоруської уладної еліти у європейські справи. Це і є така стратегія єврозв'язу. Покрище утягнути і облитить нейкою залежністю, нейкими умовами. Так що у певній ступені улада, пробачте за такий сленг, так само мусить отказують за базар, коли гучать некі обіцянні, так вона мусить у той чи іншій ступені їх виконувати. І я конкретно переконав, що ось у осінь був круглий стол, який так само найперш трактували як показуху для Європи о питаннях свободи інтернету. І ось там прогучала патетична така фраза спадара Янчевського, помочника президента, що інтернет у Білорусі був, є і буде свободним. Я так само ось удільничав у цій дискусії, і на сьогоднішній день влада обіцяє, що інтернет СМІ не будуть реєструватися. Хоча з 8 лютого ось уступає в силу новий закон об СМІ і мусили б реєструвати. Звісно, це все хістка, непевна, це не має під собою ніяких інституційних гарантів, але ніякий плен може бути. І коли ніякі двері відчиняють, треба йти і уставляти свої 3 гроші, а там у будь-якому випадку я лічу, що для представників незалежного громадства, для представників опозиції це апріори виграшна ситуація. Послухали, ніякі пропонови реалізували, дякую Богу. Не послухали, тоді можна казати, ось бачите, треба тлумачити тоді електорату. Ми такі пригожі схеми виходу з кризису, врятування вашого добробиту пропонували, а влада відкинула. Так питання, що ж це за влада, чи вона справді народна, чи не зусім. І потім, ведаєте, ось у цій дискусії змішали боб з горохом. Усіх звалили, пробачте за такий вираз, у одну кучу. І незалежних експертів, і адмисловців, і політичну опозицію. Це такий біполярний стереотип, що увогалі вся білоруська проблематика, це таке принципове антагоністичне змагання поміж урадом, уладою і титульною опозицією. Хоча картина значно більш складана. Є значний слой людей, яким теперішня система не подобається, але які ніколи не пойдуть під стяги АДС, тінійкої партії, де поводля трапна жарту, шмат проведеров і бракує індійців. Гэты слой таких активних професіоналів з незалежної позиції, які ведають собі ціну, гэта бізнесовці, творчі інтелігенція, журналісти недержавної преси. Їм адрозна від політичної опозиції не потрібні ніякі мандати, посади, там, вони просто хочуть отримати більш-менш цивілізовані рамкові умови для своєї діяльності. І давайте персонально поглядим, тому що бухнули, ведаєте, у звони, не заглянувши у святці. Там з політичної опозиції раз-два і все. Коли гэта Карагін, наприклад, ягоний союз бізнесовців завжди домагався, каб улада його почула. Коли гэта Ярашук, профсоюзний лідер, так гэта головна задача профсоюзу – вести діалог з уладою, домовлятися про ніякі умови. Коли Літвіну і Шаредіша улучили у гэту раду по СМІ, так гэта ж їх хліб – домагатися ніяких цивілізованих рамкових умов для СМІ. Ніяка партія може собі дозволити таку розкошу, ось гэтыя вибори ми байкатуємо. А коли компанія Белапан скаже, ми байкатуємо ось гэтыя вибори, вона просто прогорить, тому що кожний день треба давати ніякий конкретний продукт. Треба просто глядіти, кого запросили, і треба розуміти, що у різних слоїв так званих прихильників перемен є різні мети, і многі з їх можуть, не йдучи на барикади, ось сьогодні домогчися ніяких реальних заступок.
Все ж таки, давайте поговоримо про те, які розкоші можуть дозволити собі політичні сили. Я хочу нагадати контекст, що ось на цьому тижні, коли представників незалежного громадства вітливо запрошали во всілякі ради, молодих опозиціонерів Франака Вечорку, Івана Шилу гвалтом тягнули войско. Франака, ось як ми ведаємо, збили і доставили військову частку у Кайданках. Ну, я уже не пригадываю іншие, так бы мовить, институционные моменты белорусского життя, что никто не избирается переглядать выники летошних элегантных выборов, что ласка с вертанием у шапики и союз друку и в каталёг зроблена только двум газетам, ну и шмат что іншее. Так вот, в этой ситуации представникам оппозиции, представникам нават незалежного громадства заседать в этих радах. Виктор, насколько это морально?
Я разумею ситуацию так, что ни короли, ни президенты, ни генеральные секретары николи не пошли на демократизацию по вот, позову сердца. Все это робилось под выником неких обставин. И вот эти обставины сегодня добро зрозумелы. Про моральность позиции. Есть принципы, яких завсёды мы повинны притримлюцца. Я с этим згоден. Коли мы пойдем в эту раду и будем там обмерковывать приемы Лукашенко в Европе, а не змены тут демократизации, то это будет аморально. И вогуле, я лечу, что принципы, про какие вы тут отзначили, хучей тычутся диссидентов. Там, где нельга вести вогуле политическую борьбу, там важно заявить позицию. А реальные политики повинны працевать на выник. И этот выник вот у даденном выпадку может быть безумовно не некий кардинальный изменение на Украине, а замацывание демократичной оппозиции на новых пляцовках. Я при всем при тем не лечу бутафорской справы и вызволение политвязню. Так само, как и не лечу включение в официальный расповсюды друг, ну, в официальное житие, скажем так, вот нескольких навод особников незалежной прессы. Проблема тут как раз полегает в том, что это не системные измены, они не по воле закона, где измены отбылись, а по воле одного человека. Так вот это, конечно, проблема. И нам треба домогаться системных измен, ну, маю на увазе в законодавстве. И я тут не бачу абсолютно ничего аморального. Мы можем, конечно, гордо поднять наш стяг и, як варяг, пойти на дно. Мы будем незрозумелы ни людьми, ни европейскими партнерами, коли не будем вести диалог. Диалог в громадстве – это нормальная справа. Иншая речь, что нам усім вельми часто бракує політичної культури. Я тому не подам руку, з тим там не сяду, туди не гляну. Гэта здрада. Лічу, що кожен чоловік в Україні має право на своє бачення той чи іншої ситуації і її відстоювати. Справа інших – чи мати з ним стосунки, чи не з тим чоловіком. Це вже інша справа. Тому я ніколи не працював, наприклад, два уладзі при Лукашенко. Принципово попадав у відставку з посади, колен прийшов, тому що розумів, що відбувається. Але є сьогодні проблеми Лукашенка, а є проблеми Білорусі. І коли, ну, от давайте ми уявимо таку ситуацію, що сьогодні є зовнішня агресія, ну, уявимо, не дай Бог, звісно. Що тоді ми повинні робити? Обв'язатися гранатами і лізти під Червоний дом? И все ж таки думать супольно, каким чином бороніться. Вот у некой ступени, не кажу, что у великой там ступени, ситуация подобная. Есть новые геополитические выклики. Это и грузинско-кавказский конфликт, это и экономичная криза. И нам бы не хотелось, как вот под обломками краины загинула диктатура. И наоборот, под обломками диктатуры загинула краина. Да, одно и то же. Нам бы вот это вельми не хотелось. И мы бачим эту проблему.
На хвалях Радио Свобода передача «Праский акцент». Тема выпуску – удел представников незалежного громадства у приуладных структурах. Это пастка ці новые махчимости. Удельничаюсь Вольга Казулина, Виктор Корниенко, Александр Класковский. Ведзе гутарку Юрий Дракахруст.
Вольга, ну, наши коллеги у той ці іншій ступені выказались, в принципе, за, так бы мовить, гэты диалёг, за удел у гэтых утварэннях. Что вы можете сказать на те аргументы, якія вось яны привели?
Вы абсолютно правы были, когда перечислили все те бутафорские изменения, которые были проведены, вот, особенно до вот этого момента, когда были приглашены представители оппозиции в комиссии. Необходимо их проанализировать и показать Евросоюзу и сказать, что вы посмотрите, ведь на самом деле ничего не было сделано. Народная воля продается 5-10 экземпляров, больше нельзя купить в ларьке, потому что ее нет, говорят, что продано. Радиорацию не зарегистрировали. Ивана шила вечерку в армию. Ну, разве это изменение? Политзаключенные остаются. Избирательный кодекс не изменен, уголовный кодекс не изменен. О каком диалоге мы вообще можем говорить,
Вольга,
между оппозицией?
Пробачьте, я вас... Вольга, одну секунду. А вы сказали, политзаключенные остаются. Вы не могли бы докладить? извините.
Но Борозенко остался, ведь его же не оправдали. Да, он на свободе, но у него же остается наказание. То есть нет, не может идти никакого диалога между оппозицией и властью, кроме того, между Брюсселем и Минском. А то, что Александр говорит о том, что Влада повинна отказывать за свой базар, извините, власть никогда не отвечала за свои слова и не будет этого делать. Возьмите последний обвал белорусского рубля, когда власть мало того, что обещала, что его не будет, так еще и обманула народ на 20% их всех вкладов. То есть мы не должны верить Владе. А опять же, я еще отвечу Александру Класковскому на то, что он говорит, что оппозиция хочет быть услышанной Лукашенко, и Лукашенко хочет пойти нам навстречу. Так вот, если бы Лукашенко действительно хотел пойти нам навстречу, он бы допустил, чтобы хотя бы несколько человек из оппозиции попали бы в парламент. И вот это действительно, тогда бы голос оппозиции был услышан. А эти комиссии, они в принципе никому не нужны. Хотя я не отрицаю, что, может быть, все равно любое действие – это хуже бездействия. Другое дело, мы посмотрим на результаты. И по этим результатам деятельности представителей оппозиции в комиссиях, то есть оппозиция должна будет доносить Евросоюзу о том, что, вы посмотрите, никаких результатов не будет.
Вольга, вот Виктор уже сказал, может, ключевое слово во всей этой ситуации – диалог. І сапраўды ў беларускім грамадстве ўжо шмат гадоў вядзецца гэтая размова пра дыялог паміж уладай і апазіцыяй, уладай і грамадствам. Дык можа вось гэтыя рады, гэта ёсць форма такога дыялога, так бы мовіць, у літаральным сэнсе. Ну, зразумела, гэта не дыялог кшталту круглага стала 89-го года ў Польшы, калі з аднаго боку сядзела ўлада камуністычная, а з другога боку сядзела салідарнасць. І вялі сапраўды дыялёг размову пра фактычна падзел улады. А зараз дыялёг менавіта ў літаральным сэнсе, што ўлада пачала хоць кагосьці слухаць акрамя сябе. Ну, дык можа быць сітуацыя такая, якая апазіцыя, такі дыялёг, не?
Ой, ну, оппозиция у нас не такая плохая, скажем так. У нас-то общее все равно есть. Мы против диктатуры, мы за свободу, за народ.
Ольга, вот, але у вас есть все это и отрозное от Польши. У вас за спиной нема солидарности 10-миллионной.
Это да. Это у нас проблема, но это проблема народа, и проблема наша в том, что народ-то запугали, понимаете? Это проблема диктатуры, то есть народ в этом не виноват. Мы будем с этим работать обязательно. Но я не вижу результатов диалоги. Я буду очень рада, я буду действительно очень искренне рада, если у представителей оппозиции в этих комиссиях что-то получится. Действительно, к их голосу прислушается власть. Но я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что никогда никакие диалоги не приводили к результату. Только санкции, только жесткая позиция Евросоюза и США помогли добиться хоть каких-то результатов. Ведь, посмотрите, только санкции привели нас к тому, что сейчас мы начинаем хоть как-то развиваться, хоть что-то, вот какие-то действительно, хоть бутафорские, но шаги появились, понимаете? То есть вот этот вот торг, он нужен, понимаете? Потому что никакой диалог не приведет, к сожалению. Ну, это по моему мнению.
Виктор, ну, вот Ольга сформулировала такую концепцию, апошнюю фразу, что сказала, ніякі диалог не приведе, а только санкции. И, сапраўды, может быть, тут ситуация такая, что влада все ж таки вось робить некие, так бы мовить, рухи тела. Ну, хай такие уявные, хай такие имитационные, але бачно, что яна все ж таки готовая на соступки, что ей все это треба. И, может быть, вот в этой ситуации, скажем, вашу делу той же самой раде, да, что вы, грубо кажучи, просто продешевите, вы просто уладе подыграете. Бо уявите себе, почнется гэтая рада, да, будет там сидеть спадар Корниенко со спадаром Макеем, а на наступный день спадар Мартынов, як на гэтым тыдні, поедет в Брюссель, и спадар Аніферері Вальнер скажет, да глядите, ну вы что, вот у нас Корниенко побач с Макеем сидит, яны, можно сказать, державой керуют. У нас Беларусь уже такими семимильными шагами пошла до демократа, вы на вот себе не уявляете. Вось, вам подобается такая роля?
Ну, такая роля, безусловно, мне не подобается. Я скажу, что удел этой комиссии в некой ступени подобны на удел вот вашей радиопередачи. Я мог сказать, видите, а все равно эта передача не изменит никаких громадских настроек. Она как есть, так и есть, что я буду там гублять час. Але я это не раблю, як и не раблю вот в этом выпадку. Я кажу про то, что мы повинны домагацца выніка. Не просто констатаваць факт, што нічога не атрымаецца. Усё б магло быць інакш, і я абсалютна з вамі згоден, калі б у нас была салідарнасць. Тады б дыялог быў не пад уплывам там, ну, значыць, Европы, а таму, што гэтага такое патрабаванне ёсць у грамадстве. У нас сітуацыя іншая. Я абсалютна згоден з тым, што якая пазіцыя, такі і дыялог. И еще вельми важно, что он хоть у таким выглядит, покуль что еще застается. Потому что на и постсоветской просторы, и не только, есть краины, где на оппозиции уже вогуле демократичная громадскость международная и не звертая особливой уваги. Там процессы идут сами по себе, диктатуры размаўляюць з цывілізаванай Европы і знаходзяць шмат паразумення, напрыклад, па эканамічных пытаннях. Я вельмі не хацеў, каб у нашай краіне было тое самае. І таму мы можам, канешне, не дамагчыся выніка ў рэшце рэшт. Але гэта, таму што гэта не гарантыя, гэта шанец. І менавіта так трэба разглядаць вот гэтую сітуацыю. Да ну, грамадства патрэбен ці не. Пазіцыі трэба шукаць павагу у людзей. І калі мы сёння заявім пра тое, што мы чакаем, калі эканамічная крыза з'есць дыктатуру, ну, па-першае, калі яна нават і з'есць, то вынікамі гэтай сітуацыі ці наўрад скарыстаецца дзейсная апазіцыя. З'явяцца і новыя лідары, і, магчыма, яны нават будуць яшчэ не лепшыя за спадара Лукашэнка. Гэта ёсць праблема, і мы ўжо, давайте ўзгадаем 94-й год. Мы таксама думалі, што ў любым выпадку трэба перамены, а што будзе далей, нас не цікавіла. Сёння трэба быць больш абачлівым.
Па-першае, я хачу зазначыць наконт тэзы, што ніякага дыялогу з гэтым рэжымам, што стратегія дыялогу, яна была прынята на леташнім кангрэсе аб'яднаных дэмакратычных сіл. Таму зараз апрыёры адмова, хай сабе ад такога вось умоўнага, вельмі каструбаванага дыялогу, гэта ўжо як мінімум піяраўскі пройгрыш. Другі момант, наконт таго, што толькі там жорсткія санкцыі дадуць нейкі плён. Па-першае, гэта нерэальна, таму што і раней, напрыклад, Штаты і Еўрасаюз, хто ў лес, хто падровы былі ў гэтым пытанні, а зараз увогуле Брусэль пачаў сваю гульню, і тут якраз усё выглядае з дакладнасцю да наадварот, бо змены, хай сабе касметычныя, пачаліся менавіта тады, калі Еўразвяз змяніў сваю парадыгму. Замест пугі ўзяў пернік. Гэта яшчэ адна рэмарка. Потым самае галоўнае, вось гэтая тэза зараз гуляе, такая прыгожая, маўляў, зараз падчас крызы трэба не дапамагаць рэжыму, не падстаўляць яму плячо, а ўзяць ды абрынуць яго. У мяне вось гэта, канешне, непрыемна, можа, такія словы, уражанне такое, што аўтары такіх тэзаў яны рэальна не могуць ні тога, ні другога. Таму што, ну як могуць дапамагчы рэальна ўладзе фактычна маргіналізаваныя палітычныя сілы? Там даваць ці не даваць крэдыт. Можна падумаць, што МВФ будзе, напрыклад, пасылаць запыт у Раду аб'яднаных дэмакратычных сіл, а ці даваць крэдыт гэтаму рэжыму. Самі разумееце, што там іншыя крытэрыі. З іншага боку, давайце разбярэмся, як можна абрынуць рэжым. Тэхналагічна. Вось хай мне хто-небудзь па пунктах патлумачыць, як гэта можна зрабіць. Фактычна тут два шляхі: праз выбары або цераз вуліцу. Выбараў у нас няма. Вуліца таксама сёння нерэальная, бо ў краіне няма рэвалюцыйнай сітуацыі. І атрымліваецца так, што вось усе гэтыя прыгожыя фразы зводзяцца толькі да таго, каб адрынуць нейкія шансы, адрынуць нейкія варыянты і заставацца ў сваёй маргінальнай нішы.
Александр сам только што патвердзіў правільнасць таго, што я гаварю. Он сказаў о том, што вот пасмотрите, сейчас вот эти вот все послабления пошли именно тогда, когда санкции отменили. Так почему эти ослабления пошли? Ведь санкции были, и Лукашенко просто не хочет новых санкций. Поэтому либерализация, хоть какая-никакая, но пошла. И это только благодаря тому, что санкции были. И Александр это сам как бы понимает, сам это подтвердил. То есть это уже подтверждение того, что все-таки санкции, они более действенны. Что касается Евросоюза, вот у меня сейчас такое ощущение, что мы играем в такую игру, что Евросоюз обманывают, а он обманываться рад. Понимаете? То есть, ну, выгодно ему, что общаться с Лукашенко, выгодно ему вести экономическую экономику и бизнес в Беларуси. Ну, что тут поделать? Но не надо забывать о правах человека, о тех людях, которые здесь сидели в тюрьмах, о тех людях, которые погибли и которые еще, возможно, окажутся в этой ситуации. Поэтому, и я думаю, никому не нужна диктатура в
середине Европы. Да. Вы сказали, не надо забывать. А коли забудут? И у вас не испытают? То что тады? На что вы тады будете обопираться?
Мы будем опираться на людей. Мы будем брать проблемы людей и показывать,
на каких?
Что проблемы существуют.
На каких людей? На людей у Брюсселя, на людей в Вашингтоне, на людей в Беларуси?
Нет, изначально на проблемы людей в Беларуси. Я уверена, что проблема политзаключенных, она не закрыта и не будет закрыта. Вы посмотрите, сейчас будут президентские выборы, сколько людей посадят. Вы это еще увидите, я в этом абсолютно уверена. И тогда уже, и тогда будем смотреть. И тогда все будут спрашивать, а почему же санкции отменили? Вот не надо было санкции отменять. То есть мы будем апеллировать к Евросоюзу, к Европарламенту, мы будем апеллировать к президенту Обаме уже на теперешний момент. И будем показывать ситуацию в Беларуси и доказывать, что все-таки санкции это действительно то, что нам нужно. По крайней мере, это показывает, есть результат, понимаете? И я этот результат вижу, и вы все видите, потому что это результат благодаря санкциям.
Выслухали передачу «Праский акцент». У ее удельничали. Былая кандидатка у депутата Палаты представников Вольга Казулина, наместник керовника руху «За свободу» Виктор Корниенко и редактор аналитичного бюллетеня компании «Белопан» Александр Класковский. Вел передачу Юрий Дракохруст. Ну а зараз обвестка про одну из наших дальнейших передач.
Новая передача Сергея Дубовца «Як?» Кожную неделю. Повтор у авторок.
У наступной гадзине Сергей Дубовец и «Як любіць». Ну а у гэтай праз хвілін 10 гутарка аб Антону Луцкевічу у вольнай студыі. Пасля вы пачуеце нашае даследаванне беларускай улады і беларуская навука, патрабаванні і ацэнкі. А зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Супрацоўнікі спецслужбаў затрымалі і пад канвоем даставілі ў вайсковыя часткі лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку, актывіста Маладога фронту Змітра Хвідарука і Івана Шылу. Вось як гэта каментуюць слухачы «Свабоды».
Слухаю про этих молодёнов, яких забрали у войска. Я вообще гляжу, что у нас еще смешалось в этой краине. Ведаете, в ЛТП вот гляжу, и чарку наливают, и закусить, и с оркестром проводят. А войско в кайданах, ранее это было наоборот. Не удивлюсь, что скоро в тюрьму, наверное, и в зону будут Михаил Финберг и Грибалёва какую-нибудь мурку исполнять. Дякую.
Марія Івановна, Васовка. Душили і душать нас, а тепер за хлопців узялись. Де ж буде здоров'я у хлопців молодих? Такі здеки над народом не будуть.
Коли вже закінчиться це лукашенівське безвладдя? І на що ми затягуємо таку міліцію? За свої гроші кормимо, поїмо, одягаємо, а вони так себе ведуть.
Эканамічны крызіс і ягоныя наступствы – тэма наступных тэлефанаванняў.
Цены поднялись настолько, что уже говорить, наверное, надоело всем. Это все под его руководством. Постановление выходит. Повысить пособие детям. Прекрасно, правда. И тут же рядом в несколько раз отбирают у нас. Живут пенсионеры, особенно в нищете. Такой страшной нищете. Дальше некуда.
Как только Лукашенко взял власть в Белоруссии в свои руки и подписал принятый парламентом закон о процентной надбавке к пенсиям, пособиям и стипендиям, благодаря чему отнял средства существования у малоимущих и отдал тем, у кого пенсии в два раза больше. Таким образом, практически 40% населения уже 14 лет в Белоруссии живут в постоянном кризисе.
Кризис у кого стаж 30 годов и получает 260 тысяч, у тех кризис уже давно. Это люди, что перенесли голод во время войны, больные. А те, кто 40 годов сидел на одном месте, то и раньше добро устроился. И теперь, я мог кризис нипочем. Вон, по 3 телевизора и 4 холодильника хватали во время кризиса.
Хочу сообщить, почему белорусов давит кризис, нищета и галеча. Пока во власти будут управленцами от низу до верху, не белорусы. Белорусы будут жить в насилии и галечи.
Сегодня придворные ученые не могут дать никаких рекомендаций по выходу из кризиса. А белорусское правительство по определению Рыгоровича действует наугад. Думать нужно было 15 лет назад, когда делали выбор между суровой правдой и сладкой ложью, а не возмущаться сегодня карманными учеными.
Прокопович хвастался, что якобы белорусской экономике кризис не страшен, что белорусский рубль будет крепким. Давайте вспомним, как тоже Прокопович 2 месяца тому назад заверял, что до Нового года доллар не превысит 2200, а в банках доллар стоил 2270. А за новогоднюю ночь белорусский рубль опустился на 20%. Это разве не обман? А те мизерные золотовалютные резервы, которыми хвастался Прокопович, это разве от конкурентоспособных товаров? Так пускай Прокопович вместе с Лукашенко скажут огромное спасибо ЕС за то, что покупает у Беларуси лес. И эта лазейка скоро прекратится.
Милая Свобода, у меня такое запытание. Мы живем в одной країні, усе одинаково працуємо, працювали. Я на пенсії, у мене 39 років стажу. Я працювала і в колхозі, і на производстві. Мені пенсіонеру проїзд 100%. Чому железнодорожнику не сняли этот льгот, и он пенсионер, и он ездит бесплатно.
На питання відказує правоборонця і юрист Валентин Стефанович.
Могу спрогнозувати, що це просто відомственна така груповка. Я хочу б цій жінці пораю депутатам Палати представників. Вони там сидять в законодавчому органі, який приймає закони, і тим ліко пенсійні, і встановлює льготи пенсійні. Хай би вони розтлумачили, чому одним пенсіонерам 100% проїзд, а пенсіонерам-чигуночникам безплатно.
Генеральний прокурор Ригор Васильєвич повідомив про нові арешти у шерегах високопоставлених чиновників, які відбулися у рамках антикорупційної кампанії. Коментари слухачів.
Що таке корупція? Коли вже говорить про боротьбу, то це боротьба з самим собою. І чим вищий чиновник, тим у нього менш необхідності боротьби з самим собою. Не працює конституція, не працює нічого. Для корупції розгул, як для найстрашнішої зарази.
Кожний день гэта корупційні скандали. Але мені гэта напоминає один персонаж. Боротьба з корупцією, як боротьба з вітряними мельницями.
У наступних телефонуваннях слухачі виказуються на тему президентських виборів і на адрес керівника країни.
Александр Милинкевич – хороший мужик, но не орел. Недостаточно для президента быть хорошим. Необходима стопроцентная принципиальность. Не в ущерб государству пользоваться компромиссами. В большей мере кандидатами в президенты могут быть Зенон Поздняк, Александр Козулин.
Без изменения избирательного законодательства и отмены недельного досрочного голосования никакой демократизации в Беларуси не может быть и речи.
Дорогая Свобода, скажите, пожалуйста, вот у нас президентский оркестр, президентский футбол, как это понимать? Что он хочет возвысить сам себя, и вот говорят, что не осуществит, что будет выбирать президента, никогда не выберет.
Виказування коментує намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич.
Президентські і оркестри, і інституції є у всіх країнах. І, в принципі, керівник держави повинен мати високий статус. Розмова про другое, як цієї посади і цієї влади користатися. І на корки громадства готове контролювати діяльність такого президента. А що стосується переобрання Лукашенка на нову, то розмова на сьогоднішній день не йде про вибори, бо виборів немає. Розмова йде про те, щоб люди прийняли більш активний уділ у змаганні за свободні вибори, на яких вони потім виберуть кого хочуть. Но на сьогоднішній день поки що ще треба домогтися цих свободних виборів.
Обрання першого чорноскорого президента Злучених Штатів Америки Барака Обами поставило питання, чи магчимо у Білорусі знайти свого Обаму. Ось як на його відказують слухачі «Свободи».
Вітаю, Радіо Свобода. У Білорусі магчимий свій Барак Обама тільки у тим випадку, коли демократична опозиція об'єднається, консолідує своє діяння і буде працювати на одну кандидатуру на нових президентських виборах. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Это махчимо только тогда, когда перед выборами кандидаты, эти Обама свободно, без всяких пирожков, сустракаться с насельницем, как они выступали с дискуссиями с другими кандидатами по телебачению. И тогда выборцы будут бачить, кто есть кто. А то еще обещанки, сосанки. А поясы затягивать надоело. Лариса, город Минск.
У наступному телефонуванні слухач задає питання.
Шановна Свобода, відкажіть мені на питання. Ось сьогодні почув, що Українська служба безпеки розкриє всі ці архіви КГБ. Стукачей усіх, цих здрадників, злочинців усіх. У нас, як відомо, це є державною тайною. Може, ми пішли по не тому шляху, що не прийняли закон об люстрації. Каб відсунути цих всіх билих КГБшників, билих цих всіх партійних функціонерів, комсомольців, відхилити від цих всіх посад. І, може, пішли б по нормальному шляху, по яким пошли прибалтийские країни. Дякую.
Отказывая политолог Валеры Булгакова.
Я, конечно, подтримливаю иллюстрацию. Сенс я ее передусим не у расправах с людьми, которые працавали на систему, а миновито у выявлению, выкрытии тех злочинствов, которые не отдельные от працы авторитарной или тоталитарной державной машины. Это значит, как у теперешней Лукашенковской Беларуси, как люди ведали, что покарание за злочинство супрачеловечности не мают термина давніны.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграмы.
Уважаныя суайчыннікі, у гісторыі нашай краіны па адраджэнню нацыі і дзяржаўнасці ёсць немало прыкладаў самаадданага служэння айчыне. Адметнай з'явай такога служэння з'яўляецца жыццё выдатнага палітычнага грамадскага дзеяча нацыі Антона Луцкевіча, якому то 25 гадоў з дня нараджэння. Яго паламянай справе я прысвяціў свой верш «У віры інтрыг».
У гэтыя дні Расія адзначае чарговую гадавіну зняцця блакады Ленінграда часоў Другой сусветнай вайны. Прэзідэнт Расіі Мядзведзеў сказаў, што нельга дазваляць перапісваць гісторыю. Так, нельга, але трэба аддзяліць хлусню ад сапраўднай гісторыі. Хлусні і міфаў пра Другую сусветную вайну значна больш, чым праўды. Мой родны брат Сергей памёр з голаду ў блакадным Ленінградзе. Пры сустрэчы з людзьмі, якія былі побач, калі ён паміраў, яны мне сказалі: «Твой брат Сергей памёр, таму што не змог есці чалавечыну». Вось такая яна праўда. Ілля Копыл, горад Менск.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. А зараз вольная студыя. 29 студзеня споўнілася 125 гадоў з дня нараджэння Антона Луцкевіча, выдатны палітычны і грамадскі дзеяч, аўтар акту 25 сакавіка, прэм'ер Рады БНР. Ён закончыў свой зямны шлях у сталінскім гулагу. Выказаныя ім ідэі палітычнага ўладкавання Беларусі актуальныя і цяпер. Ці будуць яны запатрабаваныя? Адна з тэмаў гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Спадар Анатолі, вы называеце Антона Луцкевіча бацькам беларускай дзяржаўнасці. Але мне падаецца, што вызначыўшы адзінага бацьку, вы прыніжаеце астатніх дзеячоў беларускага руху, якія самым непасрэдным чынам спрычыніліся да абвяшчэння беларускай дзяржаўнасці ў 1918 годзе. Ці не будзе больш карэктна, калі ў гэтага дзіцяці бацькоўства будзе ўсё ж калектыўнае?
Калектыўнае бацькоўства не бывае. Каханкаў можа быць многа, а бацька адзін. Ну, дзіцяці. Як вам спадабаецца, калі я назаву Луцкевіча папам беларускага руху?
У сэнсе рэлігійным.
У сэнсе, так як быў, скажам, Карл Каўцкі папам марксізму Луцкевіча. Браніслаў Тарашкевіч, кпліва магчыма, у сваіх паказаннях на следстве НКВД назваў папам беларускага руху. Мне гэта спадабалася. Яго іншы раз называюць патрыярхам. Папа – это таксама патрыярх. Усё становіцца на свае месцы. Чалавек, які сказаў, што трэба абвясціць Беларусь незалежную, и человек, який написал третью уставную грамоту, батька белорусской державности, не иначе.
Под текстом третьей уставной грамоты, гэтак званого акту 25-го сакавіка, няма подпису Антона Луцкевича. Там іншыя прозвішчы, прозвішчы народных сакратароў. Адкуль жа ваше перакананне, что аўтарам гэтага гістарычнага документу быў менавіта Луцкевич?
Перакананне вельмі просто. Луцкевич сам написал про гэта у заходніх беларускіх газетах у 30-х годах, и жили сведкі акту 25-го сакавіка. Макар Краўцоў, Кастусь Язавітаў, Ян Станкевіч і гэтак далей. Ніхто з іх не аспрэчыў інфармацыю, якая ўтрымліваецца ў артыкулах Антона Луцкевіча. Пра умовы напісання дакумента я нічога не ведаю. Дакладна, ёсць два артыкулы Антона Луцкевіча. Адзін артыкул пісаны ў Гомані, недзе праз дзён 10 пасля 25-го сакавіка, называецца «Незалежная Беларусь» і «Успаміны 25 марта за 1918 году, публікований у 1923 году. И там, значит, говорится, что в 6 годин раніцы была принята резолюция обвестить Беларусь незалежной державой. После этого сябры Рады разошлися на отпочинок. И у апоудні Рада знов собралась, каб принять грамоту. Старшинява уже на этом поседжении не Серада, он стомился за ночь, а старшинява Язеп Воронка. Грамота была принята. Але Антон ей писал сам. Антон, звичайно, не любил писать в соавторстве. И он и не писал николи. Я не помню, каб он что-нибудь в соавторстве писал.
Вашей рупностью 3 года тому у книгосборы вышло амаль 500 сторонковое выдание. Выбранные творы Антона Луцкевича. Ягоные артикулы на темы культуры, литературы и мастацтва. И треба сказать, что не было практично ніводнай прыкметнай мастацкай ці літаратурнай з'явы ў заходняй Беларусі, якую б не заўважыў Луцкевіч. Ён пісаў і пра Наталлю Рысенневу, і пра Максіма Гарэцкага, і пра Владзіміра Жылку, і пра дзясяткі іншых творцаў. Але, і гэта было для мяне загадкай, Луцкевіч чамусьці абмінуў постаць Максіма Танка, паэта нумар адзін ў заходняй Беларусі. Чаму? Паміж імі былі нейкія антыпатыі?
Ну, палітычныя яны былі розныя людзі. Максім Танк быў камуніст, Луцкевіч социал-демократ. Але вы ж зверніце на фотаздымкі, дзе Луцкевіч сядзіць у адной кампаніі з ім, Наталля Арсеньева, Максім Танк, хораша усміхаюцца, маладыя, энергічныя. Ну, адным словам, ёсць на каго паглядзець. У прадмове да гэтай кнігі, якой вы згадалі, я сказаў, ну вот няма тэксту, але трэба шукаць. І вось такі тэкст знойдзены, рукапіс Антона Луцкевіча на польскай мове, падпісаны яго псевдонімам Веслав Каліновскі.
Да речі, гэта невядомы псевдонім Луцкевіча,
да? Да, гэтага часу я не ведаў гэта псевдоніма. Але што гэта псевдонім Луцкевіча кажа пра гэта, на допыце казаў пра гэта Тарашкевіч, а да справы следчай Луцкевіча далучылі яго рукапіс гэты пра літаратуру беларускую 20-30-х гадоў на польскай мове. І падпісана рукою Луцкевіча Веслав Каліновскі. У гэтым артыкуле Антон Луцкевіч робіць агляд беларускай літаратуры, трошкі бегла перыяд на Шаніўскі і больш засяроджваецца на літаратуры 20-30-х гадоў. Піша больш падрабязна пра Жылку Арсеньеву, згадвае на маргінэйшы Родзевіча і Салагуба, больш засяроджваецца на творчасці Машары і Васілька, а потым дае даволі абшырна інфармацыю і свае развагі на конт творчасці Максіма Танка. Танк з'явіўся на беларускім парнасе неспадзявана, адразу як цалкам даспелы мастак высокай клясы, нягледзячы на свае 20 з нечым гадоў. Далей ён пераходзіць да зборніка на этапах і кажа, што ўжо першы зборнік Максіма Танка надоўга забяспечыў яму галоўнае месца на беларускім парнасе.
Спадар Анатолі, вы называеце Антона Луцкевіча бацькам беларускай дзяржаўнасці. Але мне падаецца, што вызначыўшы адзінага бацьку, вы прыніжаеце астатніх дзеячоў беларускага руху, якія самым непасрэдным чынам спрычыніліся да абвяшчэння беларускай дзяржаўнасці ў 1918 годзе. Ці не будзе больш карэктна, калі ў гэтага дзіцяці бацькоўства будзе ўсё ж калектыўнае?
Калектыўнае бацькоўства не бывае. Каханкаў можа быць многа, а бацька адзін у дзіцяці. Як вам спадабаецца, калі я назаву Луцкевіча папам беларускага руху?
У сэнсе рэлігійным.
У сэнсе, так як быў, скажам, Карл Каоцкі папам марксізму Луцкевіча, Браніслаў Тарашкевіч кпліва, магчыма, у сваіх паказаннях на следстве НКВД назваў папам беларускага руху. Мне гэта спадабалось. Його іншы раз называюць патріархам. Папа – это таксама патріарх. Усё становіцца на свае месцы. Чалавек, які сказаў, што трэба абвясціць Беларусь незалежную, і чалавек, які напісаў трэцю ўстаўную грамату, бацька беларускай дзяржаўнасці, не іначе.
Пад тэкстам трэцяй ўстаўной граматы, гэтак званага акту 25 сакавіка, няма подпісу Антона Луцкевіча. Там іншыя прозвішчы, прозвішчы народных сакратароў. Адкуль жа вашае перакананне, што аўтарам гэтага гістарычнага дакументу быў менавіта Луцкевіч?
Перакананне вельмі проста. Луцкевіч сам напісаў пра гэта ў заходніх беларускіх газетах у 30-х гадах. І жылі сведкі акту 25 сакавіка. Макар Краўцоў, Кастусь Язавітаў, Ян Станкевіч і гэтак далей. Ніхто з іх не аспрэчыў інфармацыю, якая ўтрымліваецца ў артыкулах Антона Луцкевіча. Пра умовы напісання дакумента я нічога не ведаю. Дакладна, ёсць два артыкулы Антона Луцкевіча. Один артикул, писанный у Гомані, недзе праз дзён 10, пасля 25 сакавіка, называецца «Незалежная Беларусь». І успаміны 25 марца 1918 году, публікаваныя ў 1923 годзе. І там, значыць, гаворыцца, што ў 6 гадзін раніцы была прынята резалюцыя абвясціць Беларусь незалежнай дзяржавай. Пасля гэтага сябры рады разышліся на адпачынак. І у апоўдні рада зноў сабралася, каб прыняць грамату. Старшынява ўжо на гэтым паседжанні не Серада, ён стаміўся за ноч, а старшыняваў Язэп Варонка. Грамата была прынятая. Але Антон яе пісаў сам. Антон, звычайна, не любіў пісаць у саўтарстве. Ён і не пісаў ніколі. Я не помню, каб ён што-небудзь у саўтарстве пісаў.
Вашай рупнасцю 3 гады таму у кнігазборы выйшла амаль 500 старонкавае выданне. Выбраныя творы Антона Луцкевіча. Ягоныя артыкулы на тэмы культуры, літаратуры і мастацтва. І трэба сказаць, што не было практычна ніводнай прыкметнай мастацкай ці літаратурнай з'явы ў заходняй Беларусі, якую б не заўважыў Луцкевіч. Ён пісаў і пра Наталлю Рысенневу, і пра Максіма Гарэцкага, і пра Владзіміра Жылку, і пра дзясяткі іншых творцаў. Але, і гэта было для мяне загадкай, Луцкевіч чамусьці абмінуў постаць Максіма Танка, паэта нумар адзін у заходняй Беларусі. Чаму? Паміж імі былі нейкія антыпатыі?
Ну, палітычныя яны былі розныя людзі. Максім Танк быў камуніст, Луцкевіч сацыял-дэмакрат. Але вы зірніце на фотаздымкі, дзе Луцкевіч сядзіць у адной кампаніі з ім, Наталля Арсенева, Максім Танк, хораша усміхаюцца, маладыя, энергічныя. Ну, адным словам, ёсць на каго паглядзець. У прадмове да гэтай кнігі, якой вы згадалі, я сказаў, ну, от няма тэксту, але трэба шукаць. І вось такі тэкст знойдзены, рукапіс Антона Луцкевіча на польскай мове, падпісаны яго псеўданімам Веслав Каліновскі.
Дарэчы, гэта невядомы псеўданім Луцкевіча,
да? Да, гэтага часу я не ведаў гэта псеўданіма, але што гэта псеўданім Луцкевіча кажа пра гэта, на допыце казаў пра гэта Тарашкевіч, а да справы следчай Луцкевіча далучылі і яго рукапіс гэты пра літаратуру беларускую 20-30-х гадоў на польскай мове. І падпісана рукою Луцкевіча Веслав Каліновскі. У гэтым артыкуле Антон Луцкевіч робіць агляд беларускай літаратуры, трошкі бегла перыяд на Шаніўскі і больш засяроджваецца на літаратуры 20-30-х гадоў. Піша больш падрабязна пра Жылку Арсенію, згадвае на маргінэйшы Родзевіча і Салагуба, больш засяроджваецца на творчасці Машары і Васілька, а потым дае даволі абшырна інфармацыю і свае развагі на конт творчасці Максіма Танка. Танк з'явіўся на беларускім парнасе неспадзявана, адразу як цалкам даспелы мастак высокай клясы, нягледзячы на свае 20 з нечым гадоў. Далей ён пераходзіць да зборніка на этапах і кажа, што ўжо першы зборнік Максіма Танка надоўга забяспечыў яму галоўнае месца на беларускім парнасе.
Пра аўтара акту 25 сакавіка прэм'ера Рады БНР Антона Луцкевіча Міхась Скобла гутарыў з Анатолем Сідарэвічам.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
Сярод тэм ранішняга эфіру 2 лютага судовыя выканаўцы маюць прыйсці да лідара АГП Анатолія Лябецькі, каб апісаць ягоную маёмасць дзеля магчымай наступнай канфіскацыі. Сацыяльна-эканамічныя праблемы Магілёўшчыны каментуюць мясцовыя чыноўнікі. 2 лютага сусветны дзень водна-балотных угоддзяў. Вы пачуеце таксама агляд друку, анонс падзеяў тыдня. Ну а зараз нашае даследаванне: беларуская ўлада і беларуская навука. Я перадаю слова Ігару Карнею.
У навуковым асяродку першы месяц 2009 году прайшоў па знакам юбілею Нацыянальнай акадэміі навук. Афіцыйнай датай заснавання галоўнай акадэмічнай установы краіны лічыцца 1 студзеня 1929 году. На тле шматлікіх святочных мерапрыемстваў прыцягнула ўвагу сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з замежнымі свяцілымі і выбранымі прадстаўнікамі беларускай навукі. У вітальным слове кіраўнік Беларусі падкрэсліў: «Айчынная навука усебакова падтрымліваецца дзяржавай». Па яго словах, за апошнія 6 гадоў фінансавыя ўкладанні ў навуковую сферу патроіліся. Аднак асаблівай аддачы за такі клопат дзяржава ад навукоўцаў не мае. У прыватнасці Лукашэнка абурыўся, чаму беларуская навука не прадбачыла сусветнага фінансавага крызісу.
Соответствующие ученые так здесь слова и не сказали. Все разводят руками и говорят, да, примерно с середины этого года начнется подъем. Уже сегодня говорили, с января будущего года начнется подъем. Никто не знает глубины и так далее, и так далее. Почему мы этого не предвидели? Почему экономисты, ученые особенно, в том числе и системы Академии наук, этого не предусмотрели, не предупредили? И главное, что сейчас же нет никаких рекомендаций.
Колишний вице-президент Академии наук, академик Радим Гарецкий, кажа, что у словах керовника краины есть рациональное зерня. Однако обвинувачение на адрес коллегов не прямая. На думку спадара Гарецкого, Лукашенко сам виноваты, что все инициативы затухают на початковой стадии.
На жаль, у нас люди и науки, и не науки, есть же и министерство, и иншие. Из-за того, что такая ситуация больше тоталитарного типа, наши науковцы так само этого напрямку чекают, поколь скажут с горы, а не наоборот, снизу. Тут, может, и он и правильно каже, але виноват в этом, и он сам, что такая ситуация. Лечь что, будем виноваты, хоть ты правильно скажешь, хоть неправильно, это за нашего системы такой режима.
Колишний керовник Института экономики Национальной академии наук, академик Геннадий Лыч, последовательный критик экономичного курса теперешнего керовництва Беларуси. И он лечит абсолютно непрофессийную и сыровинную гандлевую привязку Беларуси целиком до одной краины – России. На тле финансового кризису тотальная залежность от усходнего донора уже дает свой негативный плен. Тому и претензии, и он лишит крыху запозненными.
Існують країни, які предвизначають всі правила гульні на этом самом ринку, у тим ліку фінансовим. Їм, конечно, больш бачно все это. Ну, правильно он сказав, сильного всегда безсильных давати. Раз его вся влада может обвинувачивать своих экономистов, что не сказали, что будет кризис. Теперь не говорить, когда он кончится, как будем из него выходить. Но я разумею, что уже начинаю его так само мощно хвалевать, этот кризис. Кредиты берем, ворочать не мочим, а проча новых кредитов створаем финансовую пирамиду.
Як удакладняе спадар Лыч, сёлета базовое финансование на науку у структуры Академии наук будет скороченное на 10%. При том, что многие науковые установы працавалі ў шчыльнай кааперацыі з прамысловымі прадпрыемствамі, якія цяпер не маюць вольных сродкаў на ўдасканаленне матэрыяльна-тэхнічнай базы, перспектывы навуковай сферы падаюцца досыць цьмянымі. На тое, што крызіс можа абмінуць краіну, спадаюцца навукоўцы, далучаныя да праекту будаўніцтва першай беларускай атамнай электрастанцыі. Пры агульным безграшоўі, якое пагражае ўсім галінам жыцця, прасоўванне ідэі АЭС як безальтэрнатыўнага фактару энергетычнай бяспекі мае лабістаў на ўсіх узроўнях. Супраціўнікі перакананыя, і тут не абышлося без зацікаўленасці Расіі. Абвешчана, што будаваць станцыю будуць расійскія падрадчыкі, прычым без ніякага тэндэру. Нягледзячы на пратэсты, прыхільнікаў атамнай энергетыкі не засмучае нават месца ў густа заселеным рэгіёне Гарадзіншчыны ў непасрэднай блізіні ад экасістэмы Нарачанскага краю. Аргументацыю «за» агучвае дырэктар навукова-даследчага інстытуту ядерных праблемаў прафесар Уладзімір Барышэўскі.
Если решены вопросы безопасности станции, ну, чтобы не произошло то, что в Чернобыльске, то знаменитый человеческий фактор, сама по себе станция гораздо менее опасный экологический объект, чем теплостанции на угле. Более того, когда люди летают в самолетах, они получают дозу, ту, которую станция вообще не получит. За год. Здесь должна решать вопрос экономикой.
Як і ў іншых галінах народнай гаспадаркі, большыня прадстаўнікоў навуковых колаў з пессімізмам глядзіць на бягучы год. Шмат хто прагназуе, што ва ўмовах няпэўнасці зноў востра паўстане пытанне ўцечкі мазгоў. У заходніх цэнтрах беларускія спецыялісты цэняцца досыць высока. Пакуль што па інерцыі пералічваюцца дасягненні мінулага году. Безумоўна, на першым месцы застаецца беларускі след у звышдарагім праекце запуску вялікага адроннага калайдэра. Адмысловая падземная ўстаноўка ў Альпах мае ў мініятуры паўтарыць вялікі выбух, які прывёў да з'яўлення сусвету. А вось некаторыя навуковыя вынаходкі зрабіліся тэмаю анекдотаў. У Інстытуце гароднінагадоўлі Нацыянальнай акадэміі навук 2 гады выношвалі ідэю новага агрэгата, які будзе дапамагаць у зборы агуркоў. Летам 2008-га ручную працу нібыта замяніла тэхніка. Сюжэт БТ на гэтую тэму выйшаў у лідары праглядаў на відэапартале YouTube. На вялізнай платформе, якую цягне трактар, на жываце ляжаць 10 далёка не маладога ўзросту жанчын. Працаўніцы ледзьве паспяваюць корапацца ў басвінні, скідаючы пузатыя агуркі на транспартэр. У арыгінале апарат канструяваўся для збору карнішонаў.
Расказываў Ігар Карней. Адразу пасля выпуску навінаў перадача на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня Марыі Новікавай. Яна адна з пераможцаў абвешчанага нашым радыёконкурсу «Бардаўскай песні».
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.